щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Христос народився і охрестився, і помер, і воскрес за всіх нас. Вітаю, дорогі радіослухачі, всіх християн західного обряду із Воскресінням Господнім, а східному обряду ще бажаю доброго пережиття цього тижня страсного. І, дорогі радіослухачі, зараз в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза з вами. З нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, радо представляю вам катехита. Сьогодні отець Роман Васильєв, настоятель парафії Святої Анни Української греко-католицької церкви в місті Борислав, з нами на зв'язку. Христос народився. Вітаємо вас, отче.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Що ж, дорогі радіослухачі, тема катехизи сьогодні звучить так. Вхід Господній до Єрусалиму. Почуємо ми про велику подію, яка за східним календарем вчора відзначалася церквою. Тож, отче, я передаю вам слово і буду слухати.
6 днів перед Пасхою прибув Ісус у Вітанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там, отже, справили йому вечерю. І Марта прислуговувала, а й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду, вельми дорого, помазала ноги Ісуса, отрив своїм волоссям, і наповнив їм пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріотський, що має його зрадити. Чому не продане це миро за 300 динарів і на роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив, лиши її, на день мого похорону зберегла вона це миро. Бідних матимете з собою повсякчас, мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналися сила народу, що він там, то й посходились не тільки Ісуса ради, а й щоб побачити Лазаря, якого він воскресив із мертвих. Тоді первосвященики ухвалили і Лазаря вбити. Численні бо юдеї залишили їх із-за нього і увірували в Ісуса. Наступного дня село людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому на зустріч з окликами «Осанна! Благословен той, хто йде в ім'я Господнє, ізраїльський цар!» І, знайшовши осля, Ісус сів на нього, як ото написано, «Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар, верхи, на жереб'яті ослицему». Не збагнули того спершу й учні, але коли Ісус прославився, згадали вони, що то було написано про нього і що то з ним таке було вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли він був викликав Лазаря з гробу та його воскресив з мертвих, про це також свідчив. Тим-то, власне, народ і вийшов йому на зустріч, довідався бо, що він учинив це чудо. Подія входу Господнього в Єрусалим описана євангелистом Іваном, починаючи з гостини у домі Симона Прокаженого у Вітанії. Назва Вітанія в перекладі українською означає «дім послуху». Чому саме у Вітанії, у цьому домі послуху, відбувається гостина? Чому Ісус прибувався до цього дому? А тому, щоб також і цей дім очистити з прокази. Хто такий Симон Прокажений? Це людина, яку Христос зцілив, очистив цієї страшної інфекційної хвороби прокази. Цей чоловік був приречений на смерть. А він став здоровим. очищений від прокази. Тепер же Ісус приходить, щоб очистити навіть його дім, де мала ще знаходиться інфекція прокази. Ось в цьому домі для Ісуса приготували вечерю. Чому ми говоримо про всі ці речі? А тому що Симон був вже здоровим, але ось той ярлик з минулого був, немов би, приклеєний до нього. Подібно було з Матеєм. Матей – апостол, євангелист. Але раніше він був митарем, тому і тепер всі його називають і надалі митарем. Так відбулося і цього разу. Дім Симона Прокаженого став місцем гостини вечері для Ісуса та його учнів. І ось гостина щойно розпочалася. І тоді, як говорить євангеліст Марко, коли він, Ісус, був за столом, то підійшла жінка з алябастровою посудинкою щирого, дорогоцінного нарду і, розбивши її ту посудину, вилила йому на голову. Так каже лист Марко. Ми повинні розуміти і розрізняти, що це була інша гостина, аніж та, про яку пише лист Лука. Лука пише, що тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшися, що він був за столом у хаті фарисея, принесла алябастрову повну пахощу плящинку і, ставши вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Це була інша жінка, а не Марія, про яку сказано Євангелії від Івана. Прощена жінка, грішниця, цілувала його стопи. Чому? Бо стопи Ісуса залишають сліди. І тими слідами повинні йти до святості, до досконалості. Тому й цілували його стопи. Коли господар дома навіть не дав поцілунку Ісусові, то вона обмила його ноги своїми сльозами, цілувала йому ноги. Але вона була прощеною грішницею. У Євангелії від Йоанна чуємо, що Марія виливає мира на голову, а не на стопи, бо вона свята, тому торкається до голови Спасителя. Дім Симона Прокаженого у Вітанії, який був колись повний прокази, тепер наповнився пахощами життя. Цей запах, згідно своєї природи, уділяється всім, нікого не оминаючи. Його існуванням є розповсюдження як безкоштовного дару. З цього запаху тіло Ісуса буде пахнути не тільки на хресті, на Голгофі, але й у гробі. Цей запах буде і в події Воскресіння Ісуса, і навіть пошириться і посеред нас. Цей аромат ніщо не спинило, бо він пішов аж поза гріб. Ці пахощі розповсюдилися і на нас. Пахощі спасіння будуть розповсюджуватися аж до кінця світу, бо Ісус каже, вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам, по цілім світі, скрізь, де тільки буде проповідана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. І ці пахощі наповнюють наші уми, серця і душі і зараз. Так святий Іван Богослов розпочинає розповідь про події входу Ісуса у Єрусалим. Але бачимо, що Юда Іскаріот протестує. Він не схвалює цього. Каже тоді один з учнів, Юда Іскаріотський, що має його зрадити. Чому не продано це миро за 300 динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. І скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Ми бачимо протиставлення двох станів душі. Любов та милосердя на противагу егоїзму та зиску. Юда ж хотів хоча б щось продати заради збагачення. Бачимо також і другу протилежність. Любов, яка жертвує, і спротив ворогів, яка зібралася на нараду, щоб вбити Ісуса разом із воскреслим Лазарем, який був також на цій гостині. Це два антагоністичні запахи – жертовність любові і сморід гріха. Такий початок цієї євангельської події. Наступного дня сила людей, що прийшла на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли на зустріч з окликами «Осанна! Благословен хто ім'я Господнє! Ізраїльський цар!» І знайшовши осля, Ісус сів на нього. Чому сідає саме на осля? Бо осел – символ Месії, що пророк Захарія пророкував: «Радуйся, вельми, о донько Сіону! Викрикуй, о донько Єрусалиму! Ось цар твій йде до тебе, справедливий і переможний, смиренний і верхи на ослі іде, на осляті, на молоденькій ослиці». Ісус іде з Оливної гори, з Вифтагії, бо пророк Захарія пророкував, і його ноги того дня стануть на горі Оливній, що проти Єрусалиму, на схід сонця. Також в Ісусі здійснюються всі пророцтва про Месію. Ісус сідає на осля і також здійснює інше пророцтва. Тоді священик Цадок, пророк Натан, Бенаї, син Єгоди, купі з Керетіями і Пелетіями, посадивши Соломона на мула, на осла, царя Давида, спустились повести його в Гіхон. Священик Цадок узяв рога з миром із намету та й помазав Соломона. І засурмили. І весь народ кликав: «Нехай живе цар Соломон!» Подібно Ісус іде на осля, як і цар Соломон, щоб весь народ зрозумів, що ця старовинна подія була лише пророцтвом, знаком майбутнього в'їзду у своє місто царя царів, Божого Сина Ісуса Христа. Перед Ісусом скидають свої одежі. І це також було пророковано у старому заповіті. Пророк Єлисей покликав одного з прочих учнів і сказав йому: «Відбережися, візьми з собою цю посудину з олією та йди у Рамот Гілеадський. А як прийдеш туди, розшукай там Єгу, сина Йосафата, сина Німші. І вийшовши до нього, візьми його спосеред його товариства і поведи окрему світлицю. Потім візьмеш посудину з олією і виліш йому на голову. Ти скажеш: так говорить Господь, я помазую тебе царем над Ізраїлем. Опісля, відчинивши двері, тікай, не гайся». І пішов хлопець, що теж був пророком, у Рамот Гілеадський. Прийшовши, він зайшов сюди, саме туди, як військові отамани засідали. Та й каже: «Маю щось тобі сказати, отамане». Його спитав: «Кому з усіх нас?» Той відповів: «Тобі, отамане». Встав його і війшов у хату. Той же вилив йому олію на голову і сказав: «Так говорить Господь Бог Ізраїля, помазу тебе царем над народом Господнім, над Ізраїлем. Ти вибереш Дімахава, твого пана, і я відомшу кров слуг моїх пророків і кров усіх слуг Господніх, проляту з руки Єзавелі. Увесь дім Ахава загине, я викорню Ахава чоловік і рабів, вільних в Ізраїлі. Я зроблю з домом Ахава те, що з домом Єровоама, сина Навата, та з домом Вааси, сина Ахії. Єзавель же жертвують пси на полі за Ізраїлом. Ніхто її не поховає». І відчинив двері і втік. Вийшов його до слуг свого пана, а ті його питають: «Чи все гаразд? Чого той несамовитий приходив до тебе?» Він відповів їм: «Ви ж знаєте того чоловіка та його балачки». Ті кажуть: «Хитрощі, скажи нам». І він відповів: «Так і так сказав мені, говорячи: так говорить Господь, помазу тебе царем над Ізраїлем». Тут узяли вони притьом кожен свою одежу, її виставили перед ним на голосходах і засурмили з вигуками: «Єгу цар!» Бачимо, що перед Єгу простили одежі, і перед Ісусом також стелять свої одежі, бо він цар. Отож Ісус, ходячи в Єрусалим, зустрічає натовп, який зрізає віття оливок і пальм. Пальма – це знак перемоги. У стародавні часи пальми віття давали переможцям або ж кидали перед ними, Ісус переможець. Чому? А тому, що Він воскресив із мертвих Лазарів. Він вивів померлого, який 4 дні був у гробі. 4 дні був в іншому світі. 4 дні його тіло було бездиханне і вже почало розкладатися. Бо сказано, Господи, воняй уже, 4-й був день. І ось це бездиханне тіло, яке розкладалося і смерділо, а знову оживає. Ісус – переможець смерті. Іного слова, Лазарю, вийди сюди. Мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям, хусткою обмотаними. І сказав їм Ісус, розв'яжіть його і пустіть, хай ходить. Тому Ісусові, як переможці смерті, кидають віття пальми. Пальма – це дерево, яке має дуже твердий і міцний стовбур і корінь. Натомість має чудове верхів'я, яке, немов корона, прикрашає це дерево. Це символ нашого життя. Людина має бути подібна до пальми. Вона повинна бути твердою у своїх постановах, у виконанні Божих заповідей, твердою у вірі, щоб сягати уверх до небесної вітчизни, щоб отримати небесне щастя. Ісусові кидають і оливкові гілля, адже недалеко був оливний город. Люди зрізають гілки і кидають під ноги Ісусові. Чому? Бо плоди оливки несуть порятунок для хворих, заспокоєння болю, загонення ран і трудів, дають збереження життя. Оливка також є знаком і символом святості і милосердя. Стелять перед Ісусом і свою одежу, аби всі вибоїни і всі горби були прикриті, щоб вирівняти дорогу царя слави до Єрусалиму. Люди, що йшли, перед ним і ззаду кликали «Осанна, сина Давида! Благословен той, що йде мій Господній, Осанна, на висоті!» Чому ці крики лунають? Бо прихід Ісуса є цей світ спасінням. Ісус зацарював на Голготі, і саме тому іде в Єрусалим, щоб там царювати. Це царювання є не лише на землі, а також і царюванням і для ангелів на висотах, в небі. Сатана, бо забрав частину ангелів від служіння Богові. Але хто ж приходить на їхнє місце? Хто заповнює ангельське число від палахангелів? Дервом, то починаємо шукати можливі причини поганого стану того дерева. Брак доступу повітря або води, засолення, шкідники, промислове забруднення, кислотні дощі. Шукаємо відповідь на питання, що потрібно робити, щоб врятувати дерево. Гнилу деревину потрібно видалити, а всередину залити бетоном. Лікар для дерев. Шкідників потрібно знищити, а ґрунт потрібно перекопати і утоборити. Але якщо дерево обв'язати колючим дротом, то цей колючий дріт не тільки вросте у деревину, а й даватиме отруту. Це дерево вже не зможе ніхто розпиляти на ділову деревину, щоб виготовляти з нього дощок меблі. Воно придатне хіба що на те, щоб його спалити. Ми повинні позбутися гріха, який є тим колючим дротом. Ми також у небезпеці, адже і ржавий колючий дріт вніс отруту в наше життя. Щоб позбутися отрути гріха, існує протиотрута свідітайства, сповіді і Євхаристії. Йдучи до свята Воскресіння Господнього, до Пасхи, ми повинні приймати святотанство причасті і сповіді, щоб мати завдаток на вічне життя і воскресіння. Отож, роздумуючи над цими речами, ми повинні зосередитися і запам'ятати, що перше місто у світі збудов Каїн. Починаючи від Каїна, місто приховує поза своїми мурами труп слабшого брата, молодшого брата. Ця подія була прообразом Єрусалима і смерті Ісуса Христа, який помре за стінами Єрусалима, тобто на Голготі, та буде похований у чужому гробі Йосифа Арматейського, поруч з Голготою. Син чоловічий, який жертвував себе для нас, своє безборонне братерство, закінчить так само, як і Авель. Таким чином, на світлість дня вийде таємниця, яка була прихована від початку світу, прояв насильства, гордості і примусу людини, яка будує вавилонську вежу, буде подолана покорою і лагідністю Бога, який підносить місто, збудоване із Божих дітей. Братів і сестер, світ новий, який від початку Отець створив у Сині. Таємниця неправедності і неправди тут лице до лиця сходяться із таємницею жертовності і любові. Подія, яку прославляє Церква Христова, є історією входу Господь в Єрусалим аж до центру храму. Храм є центром життя людини, є місцем зустрічі з Богом, перед яким людина знаходить себе. Ця подія відбулася безпосередньо після двох знаменитих подій – оздоровлення двох сліпців та воскресіння Лазаря. Євангеліст Матей поміщає розповідь про вхід Ісуса Христа до Єрусалимського храму відразу після чуда оздоровлення сліпих. Хоче показати, що людина нарешті виходить на світло і бачить лице свого Бога. Після оздоровлення очей людина може бачити світло, початок нового творіння і славу Творця. Це відбулося тому, що сліпі назвали Ісуса сином Давида, тобто Месією. Після цієї події Ісус прямує в Єрусалим. Другу подію, перед подією входу в Єрусалим, була подія надзвичайного значення – воскресіння чотириденного Лазаря. Торжественний вхід Месії в Єрусалим був підготовлений, мав свої прообрази, що містять в собі особливе значення своїх прототипів. Цей вхід також став прообразом майбутніх подій. Євангеліст Матей говорить, що Ісус прибув у Вифагію. Назва цього поселення означала з єврейської «дім недозрілої фіги». Цей образ був прототипом Єрусалимського храму, який кожна людина не приносив, якого плоду, якого хотів би мати Господь. У Вифагії прочани проводили обряд омовіння, щоб чистим увійти до святого міста. Ісус Христос приготовляє свій царський вхід в Єрусалим, очищаючи усі фальшиві очікування, якому загрожує неврожайність фальшивих сподівань. Після цього Спаситель висилає двох своїх учнів, щоб в'язали і привели ослицю і ослятку, потрібних для цього входу в Єрусалим. Чому Ісус входить в Єрусалим на тварині, яка не була відповідальною для царського входу Месії? Євреї використовували три типи тварин для особливих потреб – волів, коней і ослів. Віл був призначений для сільськогосподарського орання. Кінь мав призначення швидкісного долання простору, був символом військової потуги. Осел був призначений для несення вантажів. Ослиця, як тварина, для перенесення вантажів виконала необхідну роль, як каже Господь. Носіте тягарі один одного і тим робом виконати закон Христа. Це є наказ любові та виконання заповідів і приписів закону і пророків. Це чинить нас досконалими. Ослиця представляє здатність служіння та нашої подоби до Бога. Саме твій Ісус сіде на осла, щоб увійти тріумфальним походом у Єрусалим. Обіцяний пророка Месія, цар, є іншим від ними очікуваного. Він сіде на осла, щоб увійти в Єрусалим. Відв'язування осла також мало своє особливе значення. Воно означає, що учні Ісуса повинні відв'язати людину від стародавньої брехні, від фальшу, від гріха та привести до Господа. Саме цей обов'язок лежить на служителях нового заповіту для того, щоб у святому таїнстві покаяння привести людину до Христа. Учні поклали свої одежі, тобто плащі. Плащ для учнів Ісуса був своєрідним домом. Не мало більше нічого, що могло б їх захистити від дощу під час нагоди, від холоду взимку і вночі, та від спекоти сонця літу. Апостоли не мали дому, бо були в постійних подорожах з Ісусом, крокуючи дорогами Палестини. Плащ був і простирадлом, і покриттям, і домом. Плащ навіть не можна було давати під заставу. Тепер учні Ісуса кладуть свій плащі на осла, бо Господеві віддають усе своє багатство. Інші учні ламають гілки і кидають їх під нози ослові. Пальми, гілки також ламають і несуть попереду тріумфального походу Ісуса. Пальма з води символізувала перемогу, але Ісус переміг смерть, воскресив з мертвих чотириденного Лазаря. Ще інші стали свої одежі перед Господом, бо царська дорога є висловлена зайнятими з плащами. На них цар прибуває і ходить посеред тих, які звільнилися від плаща, звільнилися від усього земного. Народ вигукує осанна, прославляючи разом із оздоровленими сліпцями сина Давида. Тоді зрушилося ціле місто, каже лист Матей. Місто Єрусалим зрушувалося тричі. Перше, коли прибули мудреці зі Сходу, які шукали юдейського царя. Другий раз у цій події входу Господню в Єрусалим, бо прийшли вітати царя, який відкриває очі сліпим, воскрешає чотириденного мертвого Лазаря та входить тріумфальним походом в Єрусалим. Третій раз місто зрушиться в момент смерті Ісуса, коли потрясеться земля, і мертві встануть із гробів і підуть в святе місто Єрусалим. Весь цей грандіозний похід наближається аж до храму. Коли Ісус прийшов у храм, то негайно його очищує. Що значить очищує? Євангеліст Матей пише: Ісус увійшов у храм і вигнув усіх, що продавали і купували в храмі. Перевернув столи мінялів та ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм: написано, дім мій дому молитви буде зватись. Ви ж чините з нього печеру розбійників. І підійшли до нього в храмі сліпі та кульгаві, і він зцілив їх. Пересвященики та книжники, побачивши чуда, які він творив, і дітей, що кричали у храмі «Осанна, син Давидів», обурилися і мовили до нього: «Чуєш, що ці кажуть?» А Ісус їм повів: «А то ж, хіба ви ніколи не читали, устами немовлят та сущих ти вчинив собі похвалу?» Чому Ісус виганяє торговців? А тому що храм був сповнений смородом, який виходив від тварин. Фекалії волів, телят, козлів, ягнят, неприємний запах від посліду голубів, речання тварин, биків, ягнят та крики птахів – усе це порушувало молитовну тишу Єрусалимського храму. Розпорядженням вищої влади храму було також дозволено вимінювання римських грошей на єврейські пшеклі. Римські гроші карбувалися із зображенням імператорів, які себе проголошували богами. Внесли зображення поганського божка в Єрусалимський храм до його безчестям. Саме тому влада храму надала дозвіл вимінювати римські гроші на єврейські. Це був добрий, святий заробіток тих, які були міняйлами. Ісус противиться всьому цьому, бере бич і виганяє торговців тварин та міняйлів, проголошуючи: «Дім мій домом молитви буде названий». Після цих подій до Ісуса підійшли сліпі й кульгаві, і він зцілив їх. Пересвященики старшина юдейська противилися цьому. Вони наказували Ісусу заборонити вигуки на свою прославу. Ісус говорить, цитуючи пророка: «Хіба ви ніколи не читали? Устами немовлят та суших ти вчинив собі похвалу». І вийшов з міста до Вітанії. Ця подія входу Ісуса Христа в Єрусалим має також прообразуюче значення. Так як прообразом смерті Ісуса була смерть невинного Авеля, так який згинув поза морями міста Каїна, а Ісус загине також поза морем міста Єрусалима. Так його вхід в Єрусалим є прообразом входу Господа до нашої душі. Ми всі у святому таємстві хрещенні стали Божими дітьми і храму Святого Духа. Ісус повинен увійти в нашу душу, щоб її очистити від хтивості, грошей, міняйлів та смороду тварених нахилів нашої душі. Розпочинається ця подія, коду Господню Єрусалим, Це було першого дня тижня. Вона розпочинає новий тиждень, який є подібний до першого тижня створення світу. Але в протилежному ракурсі. Коли Бог створив світ, то сказав, нехай буде світло. І постало світло. І побачимо світло, що воно добре. А тепер у цей тиждень світло буде затьмарене. Сонце не захоче давати свого проміння, бо люди вбивають Божого Сина. Сонце буде затьмарене, затемнене, а темря буде по всій землі, бо вмиратиме Христос. На Христі, на Голгофі, в першому дні тижня Бог сказав, нехай земля зростить рослину, трору, що розсіває насіння, плоносні дерева, та родять плоди з насінням за їх родом на землі. І побачив Бог, що все це добре. А цей тиждень розпочинається протилежним, бо каже Христос до смоківниці, нехай повік з тебе не буде плоду. І всохла смоківниця. Той проклін чинив неплідну смоківницю мертвою. Всохла. Ми бачимо протилежність. Розпочинається тиждень великим осанна, а буде закінчуватися розпни його. Які дві разючі протилежності. Ісус іде в Єрусалим. Не хоче увійти в Єрусалим як цар. Але кожен цар завжди був помазаний. Царів помазували на царство пророки, священики, помазали Божі виборці, щоб відзначити їхню харизму. Ісус також помазується. Ми чуємо це в сьогоднішній Євангелії. Але він помазується не священиками, а жінкою. Отож, Ісус, помазаний цар, іде в Єрусалим. Він іде, власне, тими ворітьми, які називалися овечими. В передпасхальному часі цими воротами проганяли отар овець, яких приносили в жертву Богові на свято Пасхи. Ісус іде тими ворітьми, бо він не просто цар, він агнець Божий, який іде принести себе у жертву, який бере на себе гріх світу, який приходить, щоб стерти гріх і провину Адама, гріхи світу, він іде тими самими ворітьми. Колись царі, в'їжджаючи переможно і тріумфально у свою столицю, отримали привітання. Перед ними стелили одежі, а царі кидали на них монети, гроші. Той цар мав свою одежу. От той, хто мав свою одежу, отримав царські гроші разом з пожертвою, як великий царський дарунок. Перед Ісусом стелять одежі. Бо він не просто цар, він переможець над смертю. Він воскресив із мертвих чотириденного Лазаря, про якого сказано, вже смердить. Тіло Лазаря розпадалося, розкладалося, бо чотири дні він був у гробі. Ісус воскресив того, кого поглинув Шеол, ад. Ісус воскресив того, кого забрала смерть. Ісус вирвав його із їхніх рук, із царства мертвих, із царства смерті. Забрав його. Забрав з їхніх рук і повернув знову сюди на землю. Тому стелили одежі, щоб їх одягнути, а з ними і ласку, яка сходить від Ісуса, яка як перемоги над смертю, над гріхом, над шолом. Тому то стелять завдяки свої одежі, бо знають, що ці одежі стануть благословенними через дотик Ісуса. Ісус, в'їжджаючи у місто Єрусалим, в натовпі мучить. Зовсім не чути його голосу. Чому мучить? Бо народ, хоча сьогодні і кричить осанна, однак в цьому осанна є фальшиві нотки. Через декілька днів буде народ кричати «Розпни! Розпни його!» Вже бо фарисеї, садукеї, пресвященники і старші народу змовилися вбити Ісуса і Лазаря, якого він воскресив. Раз і ми, коли багато говоримо про Бога, чесноти, коли засуджуємо інших людей, то уподібнюємося до цих змовників. Адже коли ми говоримо, то Бог мовчить. Він є близьким тільки на наших губах, а далеким від нашого серця. Він далекий від наших вчинків, тому то він мовчить. Хоча його мовчанка говорить до кожного з нас. Бачимо, як Ісус в'їжджає в Єрусалим. Святий Франциск про це говорить. В'їжджає Божа любов. Любов, яка є незрозумілою. Любов, яка є невідплатна. Юдейське свято Пасхи, ось Ісус входить на свято Пасхи, перед Пасхою, щоб на Пасху віддати своє життя за світ, за людство. Десь свято Пасхи п'ятдесятниці і кущів мало припис, коли кожен з чоловіків повинен бути в Єрусалимському храмі. Отож, на свято Пасхи зазвичай сходилися юдеї зі всіх кінців землі. Кожен юдей, де б він не був, бажав бути на свято Пасхи в Єрусалимі. Одного року було підраховано кількість жертовних ягнят, яких було принесено в Єрусалимському храмі, у жертву числом 256 500. Якщо припустити, що від 10 чоловік було принесено хоча б одне ягня, то очевидно, що на цьому святі було більше, ніж 2 565 000 осіб. Це, якщо брати пропорційно 1 до 10, бачимо, яка велика кількість народу проходила в Єрусалим на свято Пасхи. Коли весь цей натовп прибув в Єрусалим, то блискавично вдарила звістка: Ісус воскресив померлого Лазаря. Ця звістка дала такий поштовх і піднесення, що народ почав шукати Ісуса. Віками очікував Месію, очікував того царя, який звільнить їх від гніту римлян, який дасть їм політичну волю, свободу, який зробить їхній народ вищим понад всі народи. Вони очікували такого царя. І тому вийшли на зустріч Ісусові. Народ знав, що коли він накаже взятися за зброю і підняти повстання, то вони це зроблять. Не переживали за себе. Якщо Ісус зміг на четвертий день після смерті Лазаря воскресити, то і їх смерть не страшна, бо він оживить і їх. Коли людина йде на смерть, то вона робить відчайдушний крок. Юдеї були готові зробити цей крок, бо вони були піднесені, були захоплені воскресінням чотириденного Лазаря. Почувши про події воскресіння чотириденного Лазаря, люди йдуть на зустріч Ісусові. Вони знімають із себе одяг, і дають під ноги одяг, нарізані гілки відвіттям оливки, кидають під ноги і кричать: «Осанна!» Ці слова є з Псалма 117-го. Вони були пророковані і знаходяться в особливих рубриках на Галел, тобто як послава Бога після віднови Єрусалимського храму пророком Єзрою, Неймією та вождем Ізраїля Зоробабелом. Тоді вони відновили храм, відбудували його після Вавилонського полону. Тоді люди викрикували Богові: «Осанна!» Ці слова потерялися на свято Пасхи і були 200 років назад прошли Симоном Маккавеєм, після того, як він відібрав у асирійців місто Анезім. Ці слова вигукуються сьогодні на честь Ісуса, вони визначені тільки для переможця, тільки для царя. Їх також неможливо промовляти без прослави Бога. Ісус, отже, сідає на молодого осла і вже в Єрусалим. А люди кричать: «Осанна!» Збулося пророцтво пророка Захарії, який каже: «Радуйся, дочко Ізраїля, дочко Сіону, вигукуй, дочко Єрусалиму, і цар іде справедливий і переможний на молоденькій ослиці». Чому Ісус сидить на осляті, а не на коні? Один китайський імператор почув про знаменитого художника, прийшов до нього і глянув на нього його картини. І дійсно долюбувався ними. Імператор сказав: «Намалюй мені мого скакуна. Я хочу, щоб ти намалював мені так досконало, аби він був, мов би, живий. А я тобі заплачу великі гроші. Ти отримаєш велику нагороду». Куди ж погодився, але сказав: «Я намалюю тобі твого скакуна, але за 7 років. Імператор був розчарований. Проте прийшов до нього через 7 років, щоб отримати картину, де був зображений його улюблений скакун. Художник вийшов до імператора в аркуш і за 10 хвилин на ньому набрав прекрасну картину цього скакуна. Обурення імператора Ломеш наказав кинути художника до в'язниці, конфіскувати майно, продати його в рабство. Чому він виніс таке рішення? Монарх побачив, що художник намалював за 10 хвилин цю картину, а він на неї чекав довгі 7 років. Слуги, почувши про конфіскацію майна, аби бодай щось привласнити, щоб отримати якийсь шедевр з картин цього художника. Але син імператора з Ориші побачив там багато листків, тисячі листків, на яких були намальовані скакуни. То він вирішив на вулицю І до батька сказав: подивися, тату. Тільки тепер імператор зрозумів, що всі ці роки художник планувався. І нарешті зміг це зробити без ваганок, дуже короткий термін. Цей час імператор відмив свій наказ і дав обіцяну винагороду. Такими є земні царі. Вони будуть, можуть кинути в'язницю, відібрати майно, подати рабство. Земні царі несправедливі. Наш цар, наш спаситель, який засідає не на коня, а так звитяга переможця. Бо тільки тріумфатор і полковець віджав в столицю на коні, а на ослякі, як символі миру. Ісус
ми маємо завершувати катехизу. Сьогодні катехизу оголошував отець Роман Васильєв, настоятель парафії Святої Анни Української греко-католицької церкви місто Борислави. Я дякую вам, отче, за цей час з нами. Дякую за науку, яку ми мали сьогодні можливість почути.
Всього доброго, благословених свят.
Слава Ісусу Христу!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.